Sí, onte estivemos falando, lóxicamente, bueno, son días de bastante estrés para ambos os dous, porque, bueno, moitos cambios, a facerse cousas novas, pero, bueno, estivemos falando 10 minutos onte aí no despacho, e, bueno, me dixo que ele estaba aí para o que necesitara, que o chamara todas as semanas, que calquera información que necesitara, que ele iba a estar aí para axudarnos, e, bueno, a verdad que me dixo que tranquilo, porque, bueno, o equipo traballa ben, bo vestuario, e a partir de aí, pois, bueno, sin facer cousas raras, intentar de darlle normalidade, non, á situación.